O Choupín Radio.
Bos días e benvidos ao Choupín Radio.
No podcast de hoxe, temos connosco a José, profesor de Tecnoloxía no Instituto IES Carlos Casares e organizador da Feira das Ciencias, motivo polo que nos acompaña hoxe para respondernos algunhas preguntas sobre a mesma.
Benvido, José.
Hola, gracias por invitarme ao vosso podcast.
Parece que se comezamos.
Sí, claro.
Que inspirou a creación do Club de Ciencia e a Feira das Ciencias? E cal das dúas sucedeu primeiro?
Pois mira, a Feira das Ciencias é un invento dun profe que estivo aquí 39 anos, que é Miguel Arranz. Seguro que vos sona e o coñecedes, debe clase a todos os pais de alumnos que aquí agora, estuvo moitísimo tempo. A primeira edición foi no 2008. Entón, de aí en adiante, pois foi a segunda, a terceira, a cuarta, etc. Xa no 2016, saíu unha convocatoria na Xunta para uns premios ou para a creación, digamos, dun programa que é o Club de Ciencia que temos agora. E, bueno, asumímolo varios profesores do Instituto, eu falando con o vídeo, nomeoume responsable e, bueno, a partir da Feira das Ciencias, que foi un pouco que integrou todas as actividades relacionadas co Club de Ciencia, pois engadíronse outras e outras que se facían foron integradas no Club de Ciencia. En xeral, calquera actividade relacionada coa ciencia, de difusión especialmente, foi integrada no Club de Ciencia. Entón, bueno, pois é oitavo ano este que existe e asumín, digamos, a organización da Feira das Ciencias. Xa levo 8 anos, xa decimos sexta edición.
Que traballo conleva a preparación da Feira das Ciencias?
Bueno, teño aquí unha chuleta, non sei se queredes que a mire ou non. Porque hai un montón de cousas, ¿no? Son moitas. Hai que contactar cos centros de primaria, e co CPI da Agudiña, estar en contacto permanente con eles, ir alas veces para solucionar dúbidas, para falar cos rapaces, para animalos, etc. Porque, bueno, son moitos que veñen de fora. E gracias tamén ao que animamos desde aquí, pero, bueno, desde logo traballo dos profes de alá. Hai que animar os alumnos de aquí, hai que facer marketing, hai que suxerir actividades, hai que suxerir experimentos, buscar en internet, aquí, nos laboratorios, probalos, etc. Hai que colocar cartéis, hai que elaborar a convocatoria, convocar os premios, hai que comprar os regalos, os premios, facer os diplomas, organizar o día de evento, que leva moitísimo, moitísimo traballo. Hai que contactar cos periódicos para que fagan cobertura, cos familias, bueno, son moitísimas cousas.
Que crees que lle atrae a xente da feira para que cada ano haxa máis participantes?
Pois unha boa pregunta. Haberá máis participantes porque se quixo, porque estendeuse a feira no seu instituto. Primeiro foi no instituto, originalmente, había, creo que eran 10 parellas que facían experimentos nos corredores, e dixemos, bueno, isto vamos intentar que se chamáis o que teña un carácter de difusión máis grande, ¿no? Bueno, pois a partir de aí empezaron a vir outros centros. Primeiro foi o CPI da Agudiña, o que eran alumnos de secundaria, e despois xa os centros de primaria, ¿no? É verdad que hai máis participantes no instituto, de feito este ano xa estuvimos por 50, que é moitísimo, porque se contarse un de bacharelato, que como a feira lle escolle con Abao, pois son moitos alumnos. Hai máis que participan que non participan. Que lles anima aos alumnos? Bueno, eu creo que primeiro que é moi coñecida, porque os irmãos, amigos que xa estuveron outros anos participaron, entón hai unha boa inercia por aí. Eu creo que os alumnos saben que se queren facer algo que van contar con nosa axuda, dos profes, entón iso é interesante, porque saben que o que queiran facer ten axuda dos profes, que poden comprarlle tamén material, reactivos, o que sexa. Creo que unha cousa que anima aos alumnos bastante é o tema de demostrarse a si mesmos e os demais que saben facer cousas, ¿no? Entón, e sobre todo, bueno, o que máis buscamos, que os alumnos de Viana son moi curiosos.
Que crees que lle aporta aos máis pequenos vir a este evento?
Pois mira, coñecen o centro. Algúns da mezquita da Agudiña igual non acaban aquí, pero algúns sí. Bueno, non sei a vosa experiencia, que estuvestes cando estabas en primaria, pero chegades aquí e xa coñecedes, non?
Sí.
Sí.
Entón, bueno, iso é importante. Tamén coñecen a futuros compañeiros. Este ano houve rapaces de 6 anos, non? Igual dentro de 6 anos non se acordan, pero os de 12, sí. Coñecen os profes, é un primeiro contacto. Creo que por rapaces é un día de excursión tamén, os que vienen de fora e que pasan ben, que é divertido. E aporte que é moito a nivel de falar en público, a nivel de falar ante desconhecidos, ¿no? Máis o traballo previo que leva con todos os profes ali preparando os experimentos.
Que é o que che fai manter a ilusión para organizar este evento anualmente?
A receptividade dos alumnos e dos profes do centro, que máis? Sabes que vas facer algo que sabes que está ben valorado e recibido e dices tú, pois isto sirve para algo. Entón, eso sobre todo. bueno, saber que gusta a maioría dos alumnos e saber tamén que lles vai servir para eles para moitas cosas no futuro, de falar en público, de preparar cousas, de sentirse máis capaces, máis autónomos. Bueno, ves que é algo que ten un impacto inmediato e iso é chulo.
Que aspectos melloraron dende a primeira Feira das Ciencias? E que aspectos che gustaría mellorar no futuro?
Pois mira, o que máis mellorou, penso, é que hai unha maior difusión. Hai máis público obxectivo porque veñen rapaces de fora. Aquí, da Veiga, e Vilariño no seu momento, da Gudiña. Estamos traballando agora para mellorar o tema de que os rapaces que participen poida ver en os outros experimentos. Cale é bastante complicado porque son case 120 rapaces que participaron este ano. Entón, é que non dá tempo a ver todos, desde logo. Pero establecer como un turno de participantes é difícil porque no pouco tempo que hai para facer todo o final. E despois, gustaríame de dispoñer este equipamento que temos, facer un podcast, unha previa, onde os alumnos vayan pasando e contando os experimentos. Creo que sería,
sería
interesante.
Sería interesante, sí, estaría bien.
Estaría moi ben, sí. Non sei, algunha anécdota graciosa ou relevante da Feira de Ciencias que te gustaría compartir connosco?
A ver, que anécdotas hai moitas. A mí o que máis gracia me fai sempre son, ao final, os rapaces pequenos que veñen de 6 anos. O ano pasado necesitaban auga corrente para un experimento, entón pusimos unha mangueira, empezaron a ducharse todos ali, foi un lío, empezaron a pelexarse tamén, e bueno.
Bueno, pois moitas grazas por acompañarnos hoxe.
Pois gracias a vos e hasta pronto.